นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับสงบสุขตื่นรู้อยู่ในธรรมมีความรู้สึกตัวเมื่อเรามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมะอย่างแท้จริงบางท่านที่ไม่เคยเรียนธรรมะมาก่อนก็พูดว่าธรรมะคือธรรมชาติเพราะความไม่เข้าใจก็คิดว่าธรรมชาติคือธรรมะแต่จริงธรรมะคือความจริงคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและนามของจริงที่เขามีอยู่จริงๆคือรูปและนามทั้งหลายเขามีธรรมะเขามีลักษณะเหมือนกันคือธรรมะธรรมชาติของเขาก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือความจริงของจริงที่มันมีอยู่จริงๆธรรมชาติก็คือส่วนหนึ่งของธรรมะรูปและนามนี่คือธรรมะคือความจริงคือของจริงเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงๆมันธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะแต่แค่ส่วนหนึ่งของธรรมะอย่างต้นไม้ก็ไม่ใช่ธรรมะแต่ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะต้นไม้คือของจริงที่มีอยู่จริงต้นไม้ก็คือรูปชนิดหนึ่งที่ความจริงของต้นไม้มีธรรมชาติของมันก็คือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันเสื่อมสลายมันเหี่ยวที่สุดมันก็ต้องตายไปตามเหตุปัจจัยนี่คือธรรมะเป็นความจริงของต้นไม้มนุษย์ก็มีทั้งรูปและก็นามสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้เลยว่าคำว่าสิ่งมีชีวิตก็คือจะต้องมีชีวิตรูปและชีวิตนามแต่ถ้ามีชีวิตรูปอย่างเดียวไม่ใช่คือสิ่งมีชีวิตอย่างก้อนหินก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตต้นไม้ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะไม่มีจิตหรือวิญญาณถือครองต้นไม้ก็เป็นแค่รูปหนึ่งแค่นั้นเองเป็นอุตุชรูปแต่ถ้ามีวิญญาณถือครองมีเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่คือสิ่งมีชีวิตแต่คำบัญญัติของแต่ละผู้แต่ละคนก็มีความรู้ที่แตกต่างกันไปเพราะธรรมชาติคือความจริงคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปนามคือกายและใจเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะหรือธรรมชาติธรรมะเป็นความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและนามธรรมชาติแค่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่เขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราจะเข้าถึงธรรมะได้ต้องมีจิตที่มีคุณภาพเข้าใจความจริงและสัจจะของมันได้ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นตัวนำทางต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแยกออกจากรูปและนามก็คือแยกออกธรรมะนั่นแหละแยกออกมาถ้ายังจมอยู่กับสภาวะธรรมเราก็จะไม่เห็นความจริงเราก็จะไม่เห็นธรรมะความจริงของรูปและนามเนี่ยเราจะเห็นมันได้แล้วก็ถอดถอนจิตก่อนจากกายที่เป็นคนหลงการที่เป็นคนหลงการที่เป็นคนเพ่งให้เป็นคนรู้ขึ้นมาก่อนเป็นผู้รู้ขึ้นมาก่อนให้จิตมีคุณภาพจะปรับจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งได้ยังไงก็ถ้ารู้ทันจิตที่หลงรู้ทันจิตที่เพ่งแล้วกลับมาที่วิหารธรรมคือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตหรือธรรมหรือใครถนัดกรรมฐานกองใดก็ใช้กองนั้นเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกสติให้ตื่นแต่ไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะต้องอยู่ที่กรรมฐานตลอดเวลาและไม่ได้หาวิหารธรรมเพื่อจะมาขังจิตไว้อยู่ที่วิหารธรรมแต่เราเอามาขึ้นมาเพราะเป็นกุศโลบายในการฝึกสติมันคนไหนที่ใช้ลมก็เปลี่ยนนิดนึงคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เปลี่ยนนิดนึงคนไหนใช้พุทโธก็เปลี่ยนนิดนึงปรับนิดนึงจากการไปเพ่งที่อารมณ์กลายเป็นรู้ทั้งตัวถ้าเอาพุทโธก็เห็นกายนั่งเอาพุทโธเห็นกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งคนไหนที่ใช้ลมใช้ท้องก็ปรับนิดนึงในการมาเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบจะได้มีสติเป็นตัวทำงานแต่ถ้าเราไปเพ่งที่ลมเพ่งที่ท้องเพ่งที่พุทโธกลายเป็นสมาธิเป็นผู้ครองงานสมาธิก็เลยจดจ่อเพ่งไว้ที่อารมณ์กรรมฐานผู้รู้ไปเพ่งสละมันหนีโลกแล้วเข้าไปเพ่งไว้แล้วมันก็เลยไม่สามารถตื่นมาตั้งมั่นรู้หันอารมณ์ได้อีกฝั่งหนึ่งก็ผู้รู้หลงไปสละ ปจมกับอารมณ์เสร็จแล้วผู้รู้เราไม่เกิดวิปัสสนาญาณก็ไม่มีเกิดขึ้นมันขณะที่หลงหรือเพ่งนั่นเรียกว่าสุดโต่งวิธีจะแก้ไขให้จิตเป็นกลางก็คือรู้ทันเอาแล้วก็มันนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมในวิหารธรรมหรือกรรมฐานที่เราใช้เนี่ยเป็นแค่กุศโลบายเป็นแค่เอามาฝึกจิตมันจะอยู่ที่ฐานสบายๆไม่เพ่งแล้วไม่บังคับเอาไว้เมื่อไรที่จิตไหลจิตหลงจิตเพ่งนั่นคือจิตกำลังแสดงให้เห็นว่าจิตยังไม่มีคุณภาพเพียงพอมันยังสุดโต่งอยู่เราใจเย็นๆก่อนให้รู้ทันเอาแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานก็คือเข้าทางสายกลางหนึ่งขณะหลงหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งกลับมาที่ฐานหนึ่งครั้งได้สติปัฏฐาน4 1ขณะก็คือทางสายกลางเข้ามาแล้ว1ขณะหลง100ครั้งรู้100ครั้งกลับมา100ครั้งก็ได้สติ100ครั้งทำบ่อยๆบ่อยๆจนจิตมันจำอารมณ์ได้ต่อไปสติเลยเกิดเองอัตโนมัติมันเลยไม่หลงมันเลยไม่เพ่งจะวัดคุณภาพของจิตได้ยังไงว่ายังหลงยังเพ่งก็ตอนที่มีกระทบนี่แหละคนไหนที่ยังจมกับนิวรณ์อยู่จิตคนนั้นยังไม่มีคุณภาพสังเกตนะเวลานั่งกรรมฐานแล้วเนี่ยยังคิดฟุ้งไปที่กามคิดไปเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลออกไปข้างนอกบางคนก็เกิดหงุดหงิดพยาบาทบางคนก็ง่วงเหงาหาวนอนเวลาง่วงแล้วไม่รู้สึกตัวเวลาก็บางคนก็อุทธัจจะกุกกุจจะคือฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจบางคนก็มีความสงสัยลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในมรรคการปฏิบัติสงสัยในคำสอนสงสัยในพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงสัยมันทำให้บล็อกหนทางการปฏิบัติจะเดินต่อมันไม่กล้าเดินเพราะมันลังเลสงสัยไม่กล้าไปต่อมันทำให้เนิ่นช้าฉะนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจซะก่อนธรรมะของพระเจ้าคืออะไรถ้าองค์ทรงตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรเมื่อรู้ทางแล้วสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เรามีสัมมาสังกัปปะคือการคิดชอบเมื่อรู้ถูกแล้วก็คิดถูกคิดที่ถูกคิดให้เป็นเมื่อคิดถูกแล้วต่อไปก็พูดจาที่ถูกต้องมันความคิดเนี่ยเป็นเหตุให้เราระวังคำพูดเมื่อคิดถูกแล้วก็กายกรรมชอบก็คือไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ขโมยของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามเมื่อคิดถูกแล้วเข้าใจถูกแล้ววาจาถูกแล้วประพฤติตนถูกแล้วต่อไปก็เลี้ยงชีพชอบถูกเลี้ยงชีพชอบก็ไปทำอาชีพที่มันบล็อกและหนทางของการให้เราผิดศีลเพราะจิตไม่สงบไม่ปฏิบัติได้เมื่อศีลดีแล้วต่อไปคิดถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วก็เพียรถูกเพียรทำมาหากินเพียรให้ถูกเพียรรักษาศีลเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเนื้อเพียรถูกแล้วเพียรนั้นก็ต้องประกอบด้วยสติฉะนั้นสมาธิก็สติที่ถูกเพราะเข้าใจถูกแล้วสติถูกฝึกยังไงเมื่อสติถูกต่อไปสมาธิก็ถูกสติถูกสมาธิถูกก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นและถึงฐานก็เลยไปดูกายดูใจก็คือกระทบแล้วก็เถือนอยู่ที่อายตนะปัจจุบันสัมมาทิฏฐิก็พาเรามาอยู่ที่กระทบและเห็นใจกระเทือนนั่นคือสัมมาสังกัปปะคือเห็นใจดูความคิดเนี่ยจะดูความคิดก็ต้องรู้ทันเหตุของความคิดก่อนก็ดูวิถีจิตนั่นเองจิตขึ้นวิถีที่ไหนพอรู้ทันปุ๊บกระเทือนขึ้นมาแยกแล้วก็อยู่ในโสกองของปัญญาก็เห็นถูกเลยเข้าใจถูกแล้วเห็นถูกแล้วว่าของทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยก็ทำให้วาจาดีขึ้นวาจาถูกไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นในเตยประพฤติผิดในกามทั้งหลายกายกรรมก็ถูกการเลี้ยงชีวิตก็ถูกเมื่อเราเข้าใจหลักแล้วเราก็จะไม่หลงทางจะเข้าใจธรรมะอย่างชัดเจนจะเข้าใจรูปนามนี่แหละความจริงของรูปนามเนี่ยจะได้เห็นความจริงของเขาอย่างชัดเจนว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยถ้าเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นทีแรกก็เห็นทีละรูปทีละนามทีละรูปทีละนามเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นรูปนามเริ่มแสดงตัวตนมากขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีแรกมันก็ดีๆพอใจเอาสักพักมันเสื่อมไปซะแล้วดูต่อไปมันก็เจริญอีกแล้วเสื่อมอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นขันไหนนะมันเท่ากันหมดเลยมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันเห็นว่าขันทั้ง5เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยเมื่อเข้าปุ๊บเนี่ย มันก็อยู่กับรูปภายนอกรูปภายในรูปใกล้รูปไกลรู้ทันปุ๊บมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าขันธ์ที่ไหนก็แต่มันเท่ากันหมดเลยตัวจิตจำมาถึงฐานเห็นกระทบเราหันมารู้ใจกระทบเราหันมารู้ใจแยกระโยนิโสปัญญามันเลยเห็นแจ้งว่ารูปนามทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเลยทำให้โลกเนี้ยแปรราบไปหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยมันนี่หวือหวามันไม่อร่อยเหมือนเก่าแล้วมันเท่ากันหมดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นและเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละเมื่อเห็นเป็นของไม่ดีของเสื่อมของไม่น่าบังคับไม่น่าที่จะยึดมั่นถือมั่นจิตก็เลยไม่แสวงหาไม่ยึดมั่นถือมั่นความเป็นกลางก็เลยเกิดขึ้นกับจิตเพราะจิตเข้าใจเห็นแจ้งในรูปนามขันธ์ 5ทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจะวางมันก็วางไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาพอรู้ฐานปุ๊บมันก็บีบคั้นบีบคั้นเราเห็นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเห็นภัยในสังสารวัฏนี่ไปที่ไหนก็ทุกข์หมดเลย3แดนโลกธาตุไม่มีสุขไปที่ไหนก็ขันธ์5ไปพักร้อนประเทศไหนก็ทุกข์เพราะเอาขันห้าไปเอารูปนามไปเห็นสัจจะเห็นรูปนามแล้วปัญญาแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขันนะไม่ได้เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายรูปนามหาทางที่จะออกจากมันก็ลงไปปฏิบัติต่อปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไปทางไหนไม่ได้แล้วกลับไปเร็วกลับไปเอนจอยโลกก็ไม่ได้แล้วจะเดินนอกจะเดินหน้าต่อก็มืดมิดมองไปข้างหน้าก็ยาวนานเหลือเกินถอยหลังก็ไม่ได้อยู่กับโลกไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไปผิดก็ไม่ได้แล้วจะเดินต่อก็มืดมิดมันทำให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยหาทางที่จะออกจากทุกข์มันเกิดความเบื่อหน่ายเข้านิพพิทาเป็นญาณอันเป็นผลจากการเดินวิปัสสนาถ้ามีกัลยาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้ถอยกลับมาทำจิตให้ตั้งมั่นก่อนแล้วก็เดินต่อไปกลับไปดูอริยสัจสี่คือกลับไปแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆดูให้มากขึ้นมากขึ้นจนจิตแจ้งอริยสัจจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสังขารุปเปกขาญาณเป็นกลางกับรูปนามเพราะเข้าใจแล้วยอมรับรูปนามมันไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้อย่างไรรูปนามนี่มันเสื่อมมันเป็นทุกข์ไม่สามารถคงสภาพได้จะทำให้มันถาวรได้อย่างไรของที่ทุกข์จะทำให้สุขได้อย่างไรรูปนามนี้บังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดตามเหตุปัจจัยทำงานกับมันเองเราจะไปบังคับให้มันอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราได้อย่างไรเมื่อปัญญาถึงพร้อมจิตเลยเข้าใจจิตเลยเข้าสู่ความเป็นกลางและต่อให้อนุโลมญาณเกิดขึ้นจิตก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะยอมรับแล้วว่าขบวนของมรรควิถีถึงจะเกิดขึ้นจิตจะเข้าสู่กระบวนการของอริยมรรคและอริยผลเหมือนการเดินทางเส้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4เข้ามาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นถึงฐานเดินงานโพชฌงค์จนแก่กล้าเลยให้มรรคสมังคีกันอิสระและความสุขอย่างมหาศาลจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราวางขันธ์5ได้แล้วเราจะมีเหตุผลอยู่กับโลกจะอยู่กับโลกแบบมีความสุขจะอยู่แบบเหนือโลกไม่จมกับโลกหนทางเส้นนี้เราต้องศึกษานะไม่ใช่เอาสงบเอานิ่งเอาดีมันก็ยังเป็นภพนั้นถ้าเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย 6-7 วันเนี่ยเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราได้อะไรจากการเรียนสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรใบไม้หนึ่งกับมือของพระองค์นี่คืออะไรตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวช่วยย่นระยะเวลาการปฏิบัติของเราอย่างมหาศาลเลยบางคนยังจมจนวิ่งไปสำนักนั้นวิ่งไปที่นี่เรียนเปิดหนังสือหน้านี้เปิดอะไรมันยังวิ่งวนไปทั่วเลยยังหาหลักไม่เจอเพราะว่ายังไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำจับของคว่ำให้หงายเปิดทางฉะผายนำพานอกจากจะอ่านตำราแล้วท่านยังสามารถเลื้อยจากตำราเป็นสภาวะให้เราได้ไหมปฏิบัติเนี่ยอ่านปฏิจจสมุปบาทท่องได้แล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเป็นไหมเวลาพูดถึง พชฌงค์7เนี้ยเราท่องได้อริยสัจ4เนี่ยท่องได้อินทรีย์22ท่องได้แต่เวลาปฏิบัติมันทำอย่างไรทำยังไงให้เข้าสู่หนทางของวิถีแห่งสภาวธรรมได้กลิ่นของหนังสือกับกลิ่นเสียงของคนรับคนปฏิบัติที่มันมาจากจิตมันจะแตกต่างกันการบรรยายและการฟังทำความเข้าใจอย่างสาวกภูมิอย่างพวกเราต้องฟังให้มากภาวนาให้มากปฏิบัติให้มากแล้วเธอจะเข้าถึงซึ่งความเป็นอิสระพระพุทธองค์ก็ยังบอกไว้เช่นนี้เหมือนกันเราไม่สามารถคิดค้นธรรมะได้ตัวเราเองได้แต่เราต้องสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลที่พระองค์สอนแล้วก็เจาะตรงไปที่รูปและนามถ้าเข้าถึงรูปถึงนามเลยถึงปรมัตถธรรมะนั้นสูงแล้วแต่ถ้าไปอยู่ที่ศีลธรรมจรรยาบรรณไปอยู่ที่การเพ่งการทำอะไรอยู่ยังมีภพอยู่เนี่ยยังอยู่ที่ศาสนพิธีกว่าจะจุดธูปจุดเทียนกว่าจะทำพิธีกรรมกว่าจะทำนั่นนั่นนี่ได้ใช้เวลานานเลยหมดไปกับศาสนพิธีพิธีกรรมนักปฏิบัติธรรมนั่งแล้วรู้ว่านั่งหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้แยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปทำศาสนพิธียังอยู่ที่เปลือกเลยเราวิ่งตรงไปที่แก่นก่อนเลยถ้าเราเข้าถึงรูปนามนั้นธรรมะสูงละไม่เห็นจิตเจตสิกรูปแล้วนิพพานเนี่ยมันใกล้ละให้เหลือก็ตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลลงเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจที่ถูกต้องใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมันย่นเวลาระยะเวลามันทำให้เราเดินตรงแล้วเดินไม่ได้เดินช้านะรีบแล้วก็วิ่งได้สบายเพราะเรารู้ว่านี่ใช่ทางอันนี้ไม่ใช่ทางทางที่ผิดมันจะไม่ไปแล้วมันจะไปทางที่ถูกแล้วมันจะเห็นผลนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าฝึกจนจิตตั้งมั่นแล้วโกรธมันจะรู้ว่าโกรธเห็นความโกรธไหวๆตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วความโกรธดับถ้าความโกรธดับเนี่ยมันทำให้กิเลสที่เรียกอาสวะที่เคยหมักหมมขาดเป็นหนึ่งรากตัวเราที่โกรธก็ขาดเป็นหนึ่งรากการสะสมชาติที่อยู่ในภวังคจิตเนี่ยที่จะไปเกิดในภพของสัตว์นรกเนี่ยก็ขาดอนุสัยก็ขาดอาหารก็ไม่มีถึงแม้จะกระทบขึ้นมาอีกหงุดหงิดอีกรู้ว่าหงุดหงิดรู้ว่าโกรธรู้ว่าโลภรู้ว่าหลงจิตแยกแล้วก็โยนิโสมันดับแต่ละครั้งอาสวะกิเลสที่หมักหมมทับถมเป็นสันดานของเราขาดลงกิเลสที่นอนเนื่องในภวังคจิตเป็นอนุสัยก็ขาดลงทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนทำให้การดำรงชีวิตในปัจจุบันง่ายขึ้นแต่ก่อนอะไรก็ไม่ยอมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังใครทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้กระทบแล้วหันมามองใจตัวเองเห็นกิเลสตัวเองกิเลสดับปุ๊บมันมีเมตตามันยอมได้มันยิ้มได้มันพูดจาได้มันได้มองเขามันหันมามองใจมันแบ่งปันกันง่ายขึ้นมันยิ้มง่ายขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นเขากับเราก็ไม่แตกต่างกันหรอกเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเพียงแต่เราไปยึดว่าเราดีกว่าเราแย่กว่าไปมีมานะแต่จริงๆเขากับเราก็เหมือนกันแหละดินน้ำไฟลมมาประชุมสูงต่ำดำขาวกรรมจัดสรรให้มาปั้นให้เป็นหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้แต่เวลาตายมันก็คืนเข้าไปมันก็เน่าเหมือนกันไม่มีอะไรดีสักอย่างแต่คุณภาพของจิตเนี่ยที่พวกเราต่างที่จะเดินขึ้นเขาเพื่อไปชิงธงอาจจะจริตแตกต่างกันแต่หนทางการปฏิบัตินั้นเนี่ยธรรมะก็มาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะพระพุทธองค์เท่านั้นทำให้เราเข้าใจที่ถูกแล้วเราจะไม่หลงให้อวิชชาควบคุมเราเพราะความไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตที่มืดมัวที่สุดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแม้จะหาทางออกจากนรกก็ยังทำไม่ได้หาทางออกจากสังสารวัฏก็ทำไม่ได้เพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้จักปฏิจจสมุปบาทจะรู้จิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะจะจับจิตปัจจุบันได้แล้วจะรู้ทันจิตปัจจุบันเป็นเหตุให้จิตในอนาคตพาเวียนว่ายตายเกิดเราก็สามารถหยุดในจิตดวงสุดท้ายได้มรณาสันวิถีจะเกิดขึ้นจุดที่จิตจะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสดูความคิดความคิดดับเป็นไตรลักษณ์เมื่อความคิดดับอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดและรับผลของกรรมแก่เจ็บและตายในอนาคตก็ไม่มีนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่เลอค่าเป็นมงกุฎของศาสนาพุทธทำให้เราเข้าใจจิตทีละขณะการขึ้นวิถีของจิตทีละขณะทำให้เราเกิด แต่ละชาติเพราะอะไรตายแต่ละชาติเนี่ยเราเห็นวิถีของการเกิดการตายแล้วเตรียมตัวตายเนี่ยเราเข้าใจวงจรของมันซะละเราจะหยุดการเกิดได้ถ้าเรามีความเพียรและเข้าใจหลักตรงนี้หนทางยังมีอยู่มรรคยังมีอยู่บางคนบอกว่าเป็นไม่ได้หรอกพระอริยบุคคลคนที่พูดนะเขาเป็นหรือเปล่างั้นถ้าพุทธเจ้าทรงบอกว่าเลยตราบใดที่มีมรรคที่นั่นก็มีนิโรธตราบใดที่มรรคยังสอนนิโรธก็ต้องเกิดขึ้นท่านยังบอกเองว่าไม่ว่าจะศาสนาใดคนจะนับถือศาสนาใดถ้าเขาเดินมรรคเขาก็สามารถนิโรธเขานิพพานได้หมดเลยมันหลักตรงนี้มันตรงไปที่นิพพานไม่ได้อยู่ที่ศาสนาเพราะศาสนาพุทธจริงๆเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ทุกคนประสบมีทุกอย่างทุกข์ก็คือขันธ์ 5สมุทัยก็คือตัณหาไม่ว่าศาสนาใดคนที่ไหนประเทศไหนเหมือนกันหมดเลยอันเดียวกันแต่ความเข้าใจและการมีศรัทธาในการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันคนที่เขามีบุญของเก่าเขามาเขามาเกิดเจอศาสนาพุทธเขามีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาปฏิบัติเขาก็สามารถออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอจะไปปฏิบัติเขาก็บอกว่าผู้หญิงไม่ได้บรรลุธรรมหรอกชาติเนี้ยไปเกิดเป็นผู้ชายซะก่อนเพราะเขาไม่รู้เขายังติดกับสมมุติงั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ต้องถามตัวเองก่อนคุณต่อเนื่องไหมคุณฟังธรรมไหมคุณปฏิบัติธรรมไหมคุณรักษาศีลฝึกสติสมาธิปัญญาไหมมันต้องได้ถ้าทำจริงๆทำไมจะไม่ได้งั้นเราเข้าใจแล้วเราจะไม่เสียเวลาไปฟังคนอื่นฟังพระพุทธเจ้าตราบใดที่มีมรรควิธีอยู่ตราบนั้นก็มีผลที่จะต้องได้งั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นประตูหอกแห่งการออกจากภพออกจากชาติออกจากสังสารวัฏถ้าเรารู้ไอ้วัฏฏะสงสารเนี่ยมันหมุนอยู่ในวัฏฏะ3ตัวงั้นการที่เราเวียนวนในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมีกิเลสตวัฏกิเลสก็จะมีอดีตก็คืออวิชชาปัจจุบันกิเลสก็คือตัณหาและอุปาทานเมื่อมีกิเลสแล้วพาเราไปทำกรรมกรรมก็คือสังขารที่ปรุงในจิตดวงสุดท้ายในอดีตชาติที่พาเรามาเกิดตอนนี้กรรมในปัจจุบันก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อมีกิเลสแล้วจิตไหลไปหามันจมกับมันตัณหาอุปาทานก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสร็จแล้วก็ต้องรับวิบากรับวิบากก็คือการรับการกระทบแต่ละครั้งหรือการไปเกิดแต่ละชาติงั้นทุกข์ที่มันเกิดรับผลเนี่ยมี2นัยยะนัยยะนึงก็คือการเกิดขึ้นมาใน31ภพภูมินัยยะที่2คือหลังจากเกิดแล้วคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันนี้คือการรับวิบากเพราะฉะนั้นที่เราหมุนเวียนในวัฏสงสารมีอยู่3ตัวที่พาเราหมุนเวียนคือมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากไปรับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากแต่ละขณะจิตเนี่ยมีกิเลสทำกรรมรับวิบากทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมวิบากสะสมวิบากเพื่อรอวันส่งผลมันหมุนเวียนอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเพราะความไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำต่อทุกข์คืออะไรไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยหน้าที่ต้องทำกับสมุทัยคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธมันดับด้วยนะทุกข์และสมุทัยมันดับได้ด้วยนะไม่รู้แล้วการดับมีกี่ชนิดแล้วหน้าที่ที่ต้องทำต่อการดับคืออะไรไม่รู้อะไรคือมรรคคือหนทางที่ปฏิบัติทางเดินที่ทำให้เขาถึงนิโรธหลักปฏิบัติเป็นยังไงไม่รู้แล้วกิจหน้าที่ต้องทำต่อมรรคคืออะไรไม่รู้นี่อวิชชาเพราะมันไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้มันเลยพาเราหลงมันหลงตอนไหนมันหลงตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันไหลไปที่ความนึกคิดมันไหลไปที่กระแสของปฏิจจสมุปบาทมันมนุษย์สัตว์ทั้งหลายน้อยคนเหลือเกินที่จะมีสติปัฏฐาน4มีจิตตั้งมั่นแยกออกจากอายตนะแยกออกจากวงของปฏิจจสมุปบาทด้วยจิตที่มีอวิชชาขึ้นจากภวังคจิตขึ้นมารับวิถีของการกระทบพอเห็นจิตนั้นขึ้นจากวิถีเป็นอวิชชาวิ่งขึ้นมาแล้วก็ไหลไปหาตาแล้วก็ผ่านไปที่รูปวิ่งไปที่หูผ่านไปที่เสียงวิ่งไปที่จมูกผ่านไปที่กลิ่นไหลไปที่เจตสิก3ขันธ์กระเทือนขึ้นมาแล้วเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาด้วยตัณหา3เกิดไปยึดด้วยอุปาทาน4ควบคุมจิตเราให้ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมไม่ได้สนใจสติสมาธิศีลไม่สนใจกรรมและผลของกรรมเอาแต่ความสะใจจะพูดจะบ่นจะว่าก็ทำตามความสะใจแล้วก็สะสมชาติคือการเกิดชรา พยาธิโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความคับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วต้องแก่เจ็บและตายในภพนั้นๆไม่มีที่สิ้นสุดเราเกิดตายมามากเหลือเกินที่ผ่านมานั้นเกิดตายมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติถ้าพุทธองค์ทรงบอกว่าสมัยพุทธกาลยอดเขาเวฬุละนี่ใหญ่แล้วก็สูงมากเลยสูงมากเป็นยอดเขาที่สูงท่านบอกว่าเราเกิดตายกระดูกของเราที่ทับถมเนี่ยมากกว่าภูเขานี่อีกอ่ะงั้นเราเกิดมากี่ชาติท่านบอกว่าเลือดที่เราถูกบั่นคอน้ำตาที่เราร้องไห้มากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4คิดดูสิว่าเราเกิดมาเราถูกบั่นคอตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานน้ำตาที่เราร้องไห้มากกว่าท้องน้ำในท้องทะเลในมหาสมุทรทั้ง4คิดดูสิเราเกิดตายมากขนาดไหนแต่ความอลังการก็คือเราสามารถหยุดการเกิดได้ในชาตินี้วิเศษที่สุดด้วยบุญเก่าที่พวกเราเคยทำอันเนื่องด้วยปัญญาเนี่ยทำให้เรามาเกิดเจอพระพุทธศาสนามีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาออกจากกามออกจากเย่าจากเรือนมาเรียนรู้ถึงหลักการสอนและการปฏิบัติงั้นเราหลงมาตลอดแล้วตอนนี้เรารู้มากขึ้นเราหยุดการสะสมการเกิดทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งการหยุดนั้นเป็นสมุจเฉทประหารดับกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเข้านิโรธคือการดับความศรัทธายิ่งมากขึ้นยิ่งเห็นหลักฉะนั้นเพราะตัวอวิชชาเพราะความไม่รู้เนี่ยในอดีตเพราะความไม่รู้เลยทำให้เราไปเกิดสังขารปรุงแต่งซึ่งสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่3อย่างเพราะความไม่รู้มันไปปรุงหลงไปที่บุญเป็นปุญญาที่สังขารหลงไปที่บาปคือการทำกรรมชั่วเป็นอปุญญาที่สังขารหลงไปที่การเพ่งเป็นอเนจฉาที่สังขารเพ่งอยู่ก็ต้องว่างๆเข้าสู่อรูปภพเพราะนั้นพวกความไม่รู้ยังเพลิดเพลินพอใจอยู่ในบุญในบาปในการเพ่งมันถ้าเพลิดเพลินปุ๊บก็ยังเป็นอวิชชาเพราะพาเราไปเกิดสะสมหลงในบุญก็ไปเกิดกามสุคติภูมิหลงในบาปก็ไปเกิดในกามทุคติภูมิหลงในการเพ่งก็ไปอยู่ในพรหมมันพบ3กําเนิด4ก็ยังหมุนอยู่ในจิตของเรานี่คืออวิชชาไปเกิดในภพที่ดีทำแต่ความดีก็ไปเกิดแล้วมีแก่เจ็บแล้วตายก็ไปลงในภพที่ชั่วๆก็รับผลของความชั่วทำดีไหมดีแต่ต้องทำด้วยสติสมาธิปัญญาไม่ได้ทำเพื่อสะสมภพแต่ทำเพื่อตัดภพทำความดีทำบุญเพื่อให้จิตมีความสุขแช่มชื่นนำจิตนั้นมาเดินด้วยวิปัสสนาเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาความชั่วก็ไม่ทำเพราะรู้ว่ากรรมและผลของกรรมนั้นให้ผลอย่างไรเพราะความไม่รู้หลงไปในจิตดวงสุดท้ายหลงไปที่บุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอาเนชาที่สังขารเมื่อสังขารปรุงแต่งแล้วเนี่ยสังขารเป็นเจตสิกไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้วิญญาณก็เลยมาจับเอาเพราะวิญญาณของชาติสุดท้ายชาติที่แล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้เราไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมพอคิดปุ๊บไปจับปุ๊บทันทีถึงพาเรามาเกิดในชาตินี้ที่เรามาเกิดนี่ก็เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในอดีตถึงมาเกิดแต่ความไม่รู้นั้นด้วยบุญที่เราเคยทำไว้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสุคติภูมิสามารถฟังธรรมได้แล้วมนุษย์กี่คนที่จะสามารถสนใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารปรุงแต่งแล้ววิญญาณไปรับเอาเมื่อวิญญาณไปรับเอาสังขารปุ๊บไปทับเอาปุ๊บทันทีก็เลยเกิดเป็นกรรมมัชฌรูปกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่เราคิดในจิตตรงสุดท้ายเราคิดอะไรเนี่ยก็ได้เป็นกรรมมัชฌรูปขึ้นมากรรมจะมาสร้างรูปจิตตัชรูปจิตที่ไปจับเอาเนี่ยเป็นจิตที่จะมาสร้างรูปอันเสร็จแล้วก็มีหัตถยะคือหัวใจมีภาวะคือการได้มาซึ่งเพศซึ่งพอสังขารปรุงแต่งวิญญาณไปจับเอาปุ๊บได้มาซึ่งนามรูปนามรูปเนี่ยก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่ประกอบด้วยกรรมัชรูปจิตตัชรูปภาวะและก็หัตถยะทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นนามรูปแล้วก็มาปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ภพ3คือการมาพบรูปภพอรูปภพกำเนิด4ก็แล้วแต่จิตเราจะพาเราไปกำเนิดที่ไหนกำเนิดก็คือเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครก หรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเพราะความไม่รู้ไปปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งวิญญาณไปจับปุ๊บแล้วพามาปฏิสนธิเป็นนามรูปเมื่อได้นามรูปแล้วปฏิสนธิแล้วก็เกิดเป็นอายตนะก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นเราทุกวันเนี่ยก็เป็นผลจากความคิดของจิตดวงสุดท้ายทำไมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสูงต่ำดำขาวเกิดมาแบบนี้หุ่นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้รูปทรงอย่างนี้ประเทศนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเทวดาก็เพราะความคิดของเราแหละมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้เราเป็นแบบนี้เมื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเอาวิชาก็ทำให้เราแข็งแรงมีความใสของตาในการรับรูปารมณ์มีความใสของหูในการรับโสตารมณ์ก็คือเสียงกลิ่นรสสัมผัสงั้นให้จิตเนี่ยสร้างรูปให้แข็งแรงเพราะอวิชชานิพพานมาสร้างแล้วก็ส่งผลของกรรมมาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกล่อให้เราหลงติดกับดักอวิชชาหรือมารมาซ่อนบ่วงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้หลงเปรียบเสมือนปลาที่หิวโซตัวหนึ่งในปลาที่หิวโซนั้นถูกในพรานก็คืออวิชชาเอาบ่วงมาซ่อนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนเหยื่อซึ่งเหยื่อเนี่ยมองดูอร่อยสวยงามแต่มันซ่อนด้วยคมกริบของคันเบ็ดที่คันเบ็ดคมๆอยู่เขาซ่อนความคมเอาไว้แล้วก็หย่อนอาหารลงมาปลาหรือจิตเนี่ยหิวอารมณ์วิ่งไปตะคุบคันเบ็ดนั้นน่ะไปกินเหยื่อนั่นน่ะหมายถึงชีวิตหนึ่งชีวิตเลยทีเดียวหลงไปที่ตาไปจมกับมันไปสะสมความคิดเอาไว้นั่นหนึ่งชีวิตสะสมการเกิดละเพราะความไม่รู้จิตไหลไปหนึ่งครั้งนั้นหนึ่งจิตละหนึ่งชีวิตละชีวิตหนึ่งชีวิตละสะสมถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดแน่นอนเพราะความไม่รู้อวิชชามาซ่อนบ่วงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไปจับปุ๊บก็หลงไปที่ความคิดนั่นหนึ่งชีวิตแล้วละสะสมการเกิดบ่วงของมารซ่อนไว้ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเกิดได้พบไหนบ่วงก็ซ่อนถ้าเป็นเทวดาก็มีของทิพย์งดงามหลงเพลิดเพลินอยู่ในกามหลงเพลิดเพลินในของสวยของงามมีโลภะมีโมหะก็สะสมกิเลสเหมือนกันเป็นมนุษย์รูปลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสิริคานความสุขในกามที่เรามีทำให้เราเพลิดเพลินแล้วก็พยามารและอวิชชาก็เพลิดเพลินดีใจเวลาที่มนุษย์หลงแต่ละครั้งอวิชชายิ้มละอีกหนึ่งชาติสะสมหลงแล้วไปทำกรรมอีกหนึ่งชาติอีกแล้วเขายิ้มพระสังสารวัฏหมุนนั่นเขาเอาบ่วงมาซ่อนไว้ที่อายตนะที่ปัญจทวารเวลาเราได้มากปุ๊บเราเกิดความยินดีเราเสพปุ๊บเราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายตัณหาได้อาหารทันทีเพราะฉะนั้นอวิชชาส่งสารผ่านตาหูจมูกลิ้นกายจิตเคลื่อนปุ๊บไปจับตัณหาอุปทานได้อาหารได้แรงในการขับเคลื่อนในภพนี้ในจิตดวงนี้สะสมเพราะความไม่รู้อวิชชาสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรับผลของกรรมให้สะสมที่สุดตักบาตรทำบุญมาอย่างดีก็รับผลแห่งความสุขฆ่าเขาผิดศีลก็รับผลแห่งความทุกข์ให้สะสมกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมดีก็ต้องได้พึ่งอาศัยกรรมชั่วกรรมดีใครทำเอาไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดเราไม่เห็นตอนที่คนเนี้ยที่เขาอาจจะมองเป็นอัลไซเมอร์นองหน้าสงสารในอดีตเขาอาจจะกินเหล้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตกนรกซะยาวนานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สมองก็เสื่อมความจำก็ไม่ดีคนที่พิการเราไม่รู้เลยคนที่พิการเนี่ยเขาเคยฆ่าคนเคยหักขาคนเขาเคยทุกข์ขนาดไหนเขาเคยทำให้คนอื่นลำบากขนาดไหนมันเขาทำกรรมต้องส่งผลให้คนนั้นไปทำให้ปอดเขาพังแล้วเขาพิการคนนั้นก็พิการที่ปอดทำให้เขาตายที่ปอดพอเป็นโรคปอดปุ๊บกรรมไปถึงปอดก็ตายเพราะปอดผลทำให้กระดูกเขาหักแล้วทรมานทั้งชาติแล้วก็ถูกหักที่กระดูกทรมานทั้งชาติเหมือนกันกรรมไปลงที่ไหนก็รับวิบากที่นั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมนิยุติธรรมที่สุดที่เราต้องโดนแบบเนี้ยเพราะเราก็ทำของเราไว้เมื่อเราเห็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตัวตนของเราแล้วเนี่ยนี่อวิชชาสร้างมาละอวิชชาสร้างมา มานก็มาซ่อนมาที่ปัญจทวารเพื่อให้เราเลื้อยไปที่มโนทวารแล้วให้ขันห้าเกิดบริบูรณ์ขันห้าเราเป็นที่ตั้งของอุปาทานขั้นตั้งของตัณหาเพื่อจะพาไปทำกรรมเพราะความไม่รู้เนี่ยกระทบปุ๊บจิตไหลไปที่อายตนะที่ปัญจทวารเมื่อจิตไหลไปจับอารมณ์แล้วปุ๊บเนี่ยก็เกิดความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือเวทนาพอกระทบแล้วดีก็ชอบพอกระทบแล้วไม่ดีก็ไม่ชอบนั่นเราทุกคนจะเหมือนกันหมดเลยนี่คือสัจจะพอเห็นปุ๊บชอบพอเห็นปุ๊บไม่ชอบพอกระทบแล้วชอบปุ๊บนะถ้าชอบปุ๊บเนี่ยก็อยากได้ด้วยกามตัณหาอยากมีอยากเป็นถ้ากระทบแล้วไม่ชอบอยากผลักออกไปด้วยวิภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือกระทบแล้ววัตถุกามมันสวยงามก็หลงไปเพลินกับมันอยากให้มันอยู่นานๆอยากกินอยากเสพมันนานๆก็เรียกว่ากามตัณหาเพราะดึงมันเข้ามาก็ตัณหาผลักมันออกไปก็ตัณหาเพลินหลงออกไปไงก็ตัณหาฉะนั้นตัณหาจะรอดักควบคุมเราสารพัดให้หลงกับดักของมันพอตัณหาแสวงหาแล้วเนี่ยอุปทานก็เลยไปยึดในสิ่งที่ตัณหาแสวงหาพออยากได้รถแล้วก็ยึดแล้วจะต้องเอารถคันนี้ให้ได้พอไปจับความโกรธปุ๊บเนี่ยแสวงหาความโกรธก็ยึดละอุปทานก็ยึดว่าเราเป็นคนโกรธพอจับที่รูปก็ไปยึดเป็นรูปของเราเพลินดีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันตัณหาเกิดขึ้นปุ๊บเป็นเหตุให้อุปาทานไปยึดด้วยอุปาทาน4อุปาทาน4ก็มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยกามเป็นคนที่กามกามคุณกามหลงในกามวัตถุที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นดึงจิตไปได้ทั้งวันคิดฟุ้งแต่เรื่องหนังละครเพลงความรักคนต่างเพศนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะอยู่มาได้นานกามุปาทานทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความเข้าใจที่ตัวเองยึดเอาไว้ความเข้าใจที่ผิดยึดมั่นถือมั่นไม่ฟังใครเลยแข็งมากไม่ยอมฟังไม่ยอมก้มหัวให้ใครทั้งสิ้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดเขาบอกว่าโลกนี้ไม่เที่ยงไม่เชื่อโลกนี้เที่ยงไม่เชื่ออดีตไม่เชื่ออนาคตเลยอนาคตไม่เชื่อบอกตายแล้วสูญตายแล้วเกิดพวกเนี้ยตายแล้วต้องเกิดนะตายแล้วต้องสูญนะไม่เชื่อไม่เชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความว่าเป็นเขาเป็นเรามีพวกเราพวกเขาเขาได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เราเสียเขาได้กลุ่มนี้หมู่บ้านนี้เป็นพวกเราไม่ใช่พวกเราเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นในศีลปตุปาทานยึดมั่นในข้อวัดประเพณีที่ผิดมีการบวงสรวงมีการฆ่ามีการปฏิบัติมีการทำพิธีกรรมที่ไม่สืบเนื่องให้มรรคเจริญศีลปตุปาทานก็เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดนั้นเมื่ออุปทานทั้ง4เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่เดินทางถูกหรือสามารถมีศีลสมาธิปัญญาได้เพราะไปยึดมั่นแล้วเมื่อไปยึดในสิ่งใดแล้วก็ทำกรรมออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เรียกว่าภพนี่ก็มี2อย่างถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเขาเรียกว่าอุปัตติภพก็คือสถานที่ที่จะไปเกิดในภพภูมิทั้งหมดที่31ภพภูมิแต่ถ้าเรายังไม่ตายเขาก็เรียกว่ากรรมภวะกรรมภาวะคือเมื่อยึดอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อเห็นแล้วมีความสุขจิตไหลไปจับความสุขเราอุปทานความสุขเป็นของเราแล้วเราก็แสดงความสุขทำความดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมภพที่จะไปมีชาติคือการเกิดขึ้นมาในภพแห่งความสุขแล้วก็รับผลของความสุขชรามรณะก็ตายที่นั่นถ้ากระทบแล้วเกิดความโกรธจิตวิ่งไปหาความโกรธก็ได้อุปทานว่าเราเป็นคนโกรธละก็แสดงความโกรธทำกรรมมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมชาติที่จะไปเกิดในภพที่มีความโกรธนั้นรับผลของความโกรธแก่เจ็บแล้วก็ตายที่นั้นนี่ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เราเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏคนไหนได้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทคนนั้นมีช่องทางที่จะออกจากนรกออกจากอบายได้สูงสุดคนไหนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทสามารถออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนวนออกจากทุกข์ในปัจจุบันได้ที่ทุกข์ปัจจุบันเพราะกระทบแล้วกระเทือนไปจับบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนพ่อเสียแม่เสียล้มละลายบางคนมีปัญหาเรื่องความรักครอบครัวธุรกิจเศรษฐกิจซึมเศร้าไปเลยเพราะมีเพราะประจมกับอารมณ์ ถ้ามีสติปุ๊บเรารู้ทันแยกมันจะเห็นในปัญหามันจะอยู่ส่วนหนึ่งทุกข์ความเครียดก็จะอยู่ส่วนหนึ่งตัณหาก็จะอยู่ส่วนหนึ่งพอรู้ทันแยกแล้วอยู่ในโสปัญญาสติสมาธิมันจะพาเราออกจากทุกข์โดยไม่จมกับอารมณ์มันจะค่อยๆแก้ไขไปมันจะมีความสุขในขณะที่เจอปัญหามันจะมีฉันทะในการดำรงชีวิตโดยไม่จมกับทุกข์ทุกข์ให้รู้หันมาดูสมุทัยหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์แยกและอยู่ในโสปัญญาจะพาเราออกจากทุกข์ทุกขณะทุกขณะทุกขณะจะเป็นผู้ที่มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่รายล้อมขันธ์ 5มันทุกข์อยู่แล้วถ้าเราฉลาดในการดำรงชีวิตคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่นิพพานมันมีอิสระทีละขณะมันมีสุขสุขอย่างอัศจรรย์สุขอย่างไม่มีผู้สุขสุขโดยปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานเราต้องฝึกให้ถึงที่พวกเราตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมความตายความแก่ความเจ็บความป่วยเป็นสมบัติที่เราได้มาตั้งแต่เกิดแล้ววันหนึ่งพวกเราก็ต้องจากกันทำยังไงให้การจากครั้งนี้เป็นการจากครั้งสุดท้ายไม่ต้องเจอกันอีกไม่มีชาติหน้าแล้วไม่ต้องเจอต้องเจอแล้วต่างคนต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันหนทางมีอยู่เขาว่าพวกเราเป็นพวกไร้อนาคตต้องขอบคุณเขานะถ้าใครบอกเราไร้อนาคตเพราะเราไม่มีอนาคตแล้วไม่มีชาติหน้าแล้วจบชาตินี้แล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วหนทางมีถ้าอยากตกนรกก็โกรธเอาไว้อยากเป็นเปรตก็โลภเอาไว้อยากเป็นมนุษย์อีกก็รักษาศีล5ไว้อยากเป็นเทวดาก็มีฮิริโอตตัปปะก็สร้างบุญกุศลไว้มีความสุขเอาไว้อยากไปเป็นพรหมก็เพ่งเอาไว้อยากปนิพานก็ฝึกวิชาเข้ามาฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทุกขณะทุกขณะสร้างวิชาไว้อวิชชาก็จะพังทีละขณะทีละขณะได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหนทางจะไปเกิดที่ไหนไม่หมดเลยและหนทางจะหยุดการเกิดก็มีด้วยเราต้องเลือกเอาแล้วเราจะเกิดต่อเราจะจบทุกอย่างมีอยู่ข้างหน้าเราที่ทุกอย่างอยู่ข้างหน้าเราเพราะว่ามันเป็นสัจจะสัจจะก็คือทุกคนเกิดมาแล้วมีทุกข์เมื่อไหร่ที่มีทุกข์เกิดขึ้นไหลไปจมกับทุกข์ไหลไปที่การกระทบนั่นเองก็ทำให้ตัณหาอุปทานครอบงำก็คือสมุทัยเมื่อมีทุกข์แล้วไหลไปจมกับทุกข์สมุทัยเกิดสมุทัยคือกิเลสพาเราไปทำกรรมปุ๊บก็ทำให้มีทุกข์ในอนาคตสะสมไว้ไปเกิดที่ไหนก็มีทุกข์ก็คือขันธ์ 5อีกไหลไปจมกับมันอีกก็มีสมุทัยควบคุมเราไปทำกรรมก็มีวิบากก็มีทุกข์ต่ออีกนั่นคือสายของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเกิดเพราะว่าเพราะมีทุกข์และสมุทัยทำไมเพราะจิตเป็นอวิชชายังไหลไปทำให้วงปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์นี่คือสัจจะนะตราบใดที่ยังหลงอยู่ยังฟุ้งอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ก็ทำให้ทุกข์และสมุทัยหมุนเวียนในทุกขณะจิตให้สังสารวัฏให้ปฏิจจสมุปบาทควบคุมเราทุกขณะจิตแต่ถ้าเราเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรารู้ทุกข์ละสมุทัยเราฝึกมรรคให้เจริญคือจิตตั้งมั่นและถึงฐานพอรู้ทุกข์แยกรูปแยกนามโยนิโสเห็นเป็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีตรงที่เห็นไตรลักษณ์วงของปฏิจจสมุปบาทขาดเป็นตอนที่รู้ทุกข์มันขาดเป็นจังแจ่มแจ้งมันขาดเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธได้เกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนในจิตกำลังเดินมรรคขณะที่เดินมรรคเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์วงของปฏิจจสมุปบาทขาดปุ๊บนั่นคือนิโรธหนึ่งขณะนี่คือสัจจะเหมือนกันสัจจะก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะนิโรธคุณอยากจะพ้นทุกข์คุณก็ต้องเดินมรรคทุกคนได้หมดเลยเขาว่าสัจจะคือทุกคนสามารถเข้าถึงได้และทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ฝ่ายของทุกข์และสมุทัยคือปฏิจจสมุปบาทก็มีหมดเหมือนกันเพราะหลงถึงจะไปเกิดแก่เจ็บตายแต่ฝ่ายของมรรคและก็นิโรธคือเพราะรู้ตั้งมั่นในการรู้ก็เดินวิชางั้นวิชาและอวิชชาเขาทำงานคนละฝั่งอวิชชาทำให้เราหมุนเวียนอยู่ทุกขณะจิตได้ความพอใจไม่พอใจได้ตัณหาพาเวียนว่ายตายเกิดอวิชชาแยกรูปแยกนามและโยนิโสมันดับที่ขณะดับทุกขณะดับทุกขณะมันสามารถมีนิโรธได้ทีละขณะเพราะเหตุปัจจัยมันมีมันทุกคนตกอยู่ใต้สัจจะคือความจริงสัจจะ4ถ้ายังหลงอยู่ก็ยังวนอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาท แต่ถ้ารู้มีวิชชาเราก็สามารถนิโรธได้เพราะสัจจะเนี่ยทุกคนมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่เพียงแต่เป็นมนุษย์มีความพร้อมเป็นสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้เพราะเป็นมหากุศลฝึกไม่ได้เพราะถ้าชาตินี้ไม่ฝึกอีกยาวนานเหลือเกินถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วอีกยาวนานเหลือเกินเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติขึ้นนั้นนานมากบางกับมี1พระองค์2พระองค์3พระองค์ถึง5พระองค์บางครั้งแก๊ประหว่างกับ1กับพระองค์ต่อไปเนี่ยใช้เวลาหมื่นกับ30,000กับ50,000กับแสนกับกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติไม่ใช่ง่ายๆเราเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายๆเกิดมาเจอศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ง่ายๆเวลามันนานมากมันถ้าเราไม่รีบในการปฏิบัติในชาตินี้แล้วเราจะรออีกนานเหลือเกินแล้วเราจะเวียนเกิดเวียนตายอีกนานเหลือเกินต้องพยายามดึงตัวเองให้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งเป็นสาระสำคัญที่สุดในการที่เราจะเรียนรู้ให้รู้ว่าการเกิดเพราะไหลไปการดับเพราะรู้ตั้งมั่นฝึกวิชาไว้แล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลังต้องขออนุโมทนาสาธุกับธรรมะวันนี้ขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ